Vi vil læse sammen. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således ære uden at kende, det forkynder jeg. Ja, Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og er et menneske, har han skabt alle folk og lader dem bo og lader dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skal søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddomme ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet med menneskernes kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han også, det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødens opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, deriblandt dem Dionysius, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.
Og jeg vil læse den her beretning om lignelsen om de betroede talenter, som er fra Matthæus kapitel 25, vers 14-30. Og Jesus han siger sådan her: det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de to talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde de andre 5 talenter på bordet og sagde: herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til. Hans herre sagde til ham: godt, du gode og tro tjener. Du har været utroligt små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de 2 talenter kom og sagde: herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham: godt, du god, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som har fået den 1 talent. Og han sagde: herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du været dit ære. Men hans herre sagde til ham: du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har for ham, skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærn. Jeg vil gerne sætte jer. Hvad handler den her lignelse i grunden om? Hvad hører du, når du hører den her tekst? Hvad lægger du mærke til? Det ved jeg som sagt ikke. Måske lægger du mærke til, at der er nogen, der får mere end andre. Eller at det er en hård herre. Altså han får det tilbage, som han havde givet til en tjener. Hvorfor er han så hård? Lægger du mærke til pointen med, at brug dine evner. Brug dine talenter, eller så vanker dig. Du skal ikke være doven. Jeg ved ikke, hvad du hører, eller lægger mærke til. Men jeg tror, og blandt andet for mig selv, har den her tekst ofte været sådan, forbundet med en misforståelse. Og det handler blandt andet om, hvordan vi forstår ordet talent. Ordet talent er på mange måder gået ind i vores sprog, blandt andet fra den her tekst, og fået en helt ganske bestemt betydning. Den betydning, at talenter betyder evner, ligesom i X-Factor, eller at Danmark har talent, eller alle mulige har talent, og man laver alle mulige programmer over det. At nogen, der har en evne, nogen, der er helt fantastisk til at synge, eller danse, eller hvad ved jeg. At være begavet og talentfuld. Og hvis vi forstår lignelsen på den måde, at det handler om at være på en måde begavet med nogle talenter, altså som evner, så beskriver den her lignelse i grunden, hvordan bare verden ser ud. Der er nogen, der er heldige, og får masser af talenter. Får på den måde en god startkapital i livet. Hvis du er udrustet med gode evner, så er der også gode chancer for, at det vil gå det godt i livet, du kommer til at tjene penge, og folk vil kunne lide dig, osv. Det vinder holdet. Så er der nogle andre, de får ikke helt så god startkapital. Ikke helt lige så gode evner. Og der er en risiko for, at de bliver tabere. Og sådan fungerer det langt på vejen i vores samfund. Efter det der Matteus-princip. Den, der har, han skal begive, og han skal have overflød, og den, der ikke har, for ham skal dog det tage, som han har. Sådan fungerer verden på mange måder. Nogle har privilegier, de får meget givet, og nogle har ikke så meget, og for dem sker det ofte det, at de får taget det, de i grunden har. Et princip, der på mange måder også beskriver, for der er så stor ulighed i vores verden, i vores samfund. Der er taberhold og et vinderhold. Men er det det, Jesus er kommet for at fortælle os, at der er et taberhold og et vinderhold? Det kan man på en måde sige sig selv. Og jeg tror ikke, det er det, Jesus kom for at fortælle. Fordi han kom ikke for at fortælle os, at i Guds rige er der et taberhold og et vinderhold. Men at Guds rige er kommet nær. Og når han fortæller om, hvad Guds rige er, så fortæller han noget helt andet, end at der er et taberhold og et vinderhold. For Guds rige, det er ikke der, hvor der er nogen, der er privilegeret, og nogen, der ikke er privilegeret. Igen og igen, når Jesus taler om Guds rige, eller han fortæller lignelser, så vender Jesus jo fuldstændig op og ned på det. Det hierarki, der er i vores samfund, i vores relationer osv. Og gør det klart, at det er barnet, der er det største. Gør det klart, at det er udskuddet i samfundet, det er tolleren og synderen, der er centrum i Guds riges fællesskab. At det ikke er den mægtige, som sejrer, den talentfulde, men det er den, som lærer sin afmagt at kende og lader Gud komme til. At det ikke er den selvtilstrækkelige, men den, der erkender sin afmagt, sin synd, som får del i Guds nåde og tilgivelse. Så det må altså være noget andet, Jesus han taler om i den her lignelse, end at det er en talentkonkurrence. Og derfor tror jeg, vi må læse de her talenter på en anden måde, end som vi ofte forstår det ord talent. For jeg tror, når Jesus han bruger ordet talent, så mener han ikke en evne, men mener han faktisk selve evangeliet. At vi alle sammen har fået evangeliet betroet. Og grunden til, at jeg tror det er, at et talent, det er ikke et, et, en evne, men det var en, på en måde en ikke en møntfod, men en pengeangivelse. En talent, det svarede cirka til 20 års lønne, sådan rundt regnet, for en almindelig arbejder. Når en arbejder har arbejdet 20 år, så har han tjent en talent. Altså det er en kæmpe sum. I 2017, da jeg var lige at undersøge, der var gennemsnitslønnen, indkomsten i Danmark, var 312.600 kroner. Det vil sige, ca. 300.000, det er gennemsnitslønnen i Danmark. 300.000 gange 20 år, det svarer til ca. 6 millioner. Så sådan omregnet til 2018, så er en talent, det er ca. 6 millioner. Og det, ja, hvis man ikke kan matematik, så er to talenter 12 millioner, og fem talenter det er 30 millioner. Det er kæmpe, kæmpe summer. Altså en kæmpe skat. Og når Jesus bruger så urealistisk store summer, så mener jeg faktisk, det er meget nærliggende at forstå det, at det er den største skat, man kan forestille sig. Hvad er det i Guds rige? Det er evangeliet selv. Det er det, Jesus han kom og bragte og gjorde. Evangeliet om Guds kærlighed og frelse. Så er der nogen, der får 1, 5 og 2 talenter. Og jeg tror, at det betyder, at nogle på en eller anden måde sanser eller griber Guds riges hemmeligheder mere end andre. Eller som Paulus selv formulerer det, om at enhver får givet efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Og der kommer, at nogle har 5, 2 og 1 talent. Men pointen i Jesu lignende her er ikke, hvor mange talenter, hvor meget af budskabet, man på en eller anden måde har faldet, men forvaltningen af det. Det er det, der på en eller anden måde er omdrejningspunktet i den lignende her. Det er, hvordan de forvalter det. Ikke, hvor meget de får. Og på den måde, så kommer den her lignelse til at handle om noget, eller om det helt mærkelige fænomen, at vi har en tendens til at skjule og gemme noget af det mest dyrebare for os. Vi har en tendens til at grave evangeliet ned og skjule det. Ligesom den første tjener. Hvorfor det? Hvorfor grave noget så værdifuldt ned? Det var meget værdifuldt, det han har fået. Jeg prøver at tænke på, hvis du er ude og kører tog, og det ved jeg godt, det gør mig ikke så tit, når man bor i Herning, men måske har du prøvet det på et tidspunkt, eller et andet offentligt sted, hvor du på en måde, du sidder for eksempel med din bibel i tasken, og du kommer til at tænke på et eller andet. Hvad var det lige en, der stod? Men hvor mange vil ikke i grunden være fristet eller have lyst til, eller have svært ved faktisk at tage den der bibel frem? Fordi hvad vil de ikke tænke, dem der sidder omkring, eller det vil sådan være kejlet eller kikset og hive den frem? Selvom det måske, du faktisk betragter bibelen som noget af det mest dyrebare, du har, så gemmer du det. Eller når du er til fest med kollegerne, eller gadefest på vejen, eller når du sidder i klassen og overvejer, om du skal fortælle, at du var til KFS i frokostpausen. Eller når du taler med en ven, som er syg, og du overvejer, om du skal bede for ham eller hende. Lad du den gave, du har fået, det er den skat, du har, det budskab, den bøn, du kan bede for det menneske, lad du det være skjult. Eller når du overvejer at invitere en ven med til alfa, men væver. Lad os prøve at forstå ham her, den tredje tjener, han der gravede ned. Hvad fik ham til det? Og teksten giver lidt af svaret, blandt andet af frygt for sin herre, siger han. Men hvad er det grunden, der kan få en til at grave en skat ned? Når man skal forvalte en skat, så kan jeg sådan umiddelbart se tre strategier. Den ene, den siger, det er min skat. It's my precious. Det er min skat. Det er en, jeg har fået. Jeg skal have glæde af den. Evangeliet, det er for min skyld. Det er det, Jesus har gjort for mig. Og det giver mig en kæmpe tryghed. Og hvor er det skønt. Og jeg har i grunden ikke brug for at bruge den. Bare tanken om, jeg har den, det er nok. Så kan jeg nogle gange drømme om, hvad jeg skal bruge den til. Det er dejligt en gang, at jeg lige kom i kirke og lige blev mindet om, jeg har en skat. Det er lidt ligesom at have en det er sådan en bankbog så ud i gamle dage. Og jeg googlede et billede af en bankbog eller sådan noget. Man kunne ikke rigtig finde noget eller sådan noget. Så fandt jeg sådan en gammel. Det virker godt, det ikke så sådan ud i dag. Ikke? Men det er ligesom at have rigeligt på bankbogen. Der er nogen, der kender det, nogen, der ikke kender det. Men jeg tror, alle ville ønske, de havde det rigeligt på bankbogen. Fordi det er så godt at vide, at man har rigeligt. Fordi hvis det nu går galt, så har jeg de der penge til sådan, som backup. Det er bare godt at vide, at jeg er sådan tilgivet og frelst. Fordi hvis jeg nu får brug for det, så kan jeg sådan lige hive det frem. Eller sagt på en anden måde, lidt ligesom sådan en forsikringspolice. Evangeliet, er det min forsikringspolice, når noget går galt? Og så gemmer vi den i arkivskabet, så der ikke nogen, der stjæler den. Så den ikke bliver væk, og så jeg kan finde den, når jeg bliver brug for den. Hvis huset brænder, eller bilen går i stykker, eller hvad ved jeg, der sker en ulykke. Har jeg gemt mit evangelium, Guds budskab til mig, har jeg gemt det i det arkivskab, og så kan jeg hive det frem, når Jesus han kommer igen. Og så kan jeg vise, Jesus, jeg har det i mit arkivskab der. Jeg ved det ikke. Måske er det noget, du kender. At evangeliet er blevet sådan en forsikringspolice, en fyldt bankbog. Du ved, du har. Og som du gemmer det godt og sikkert sted til den dag, du får brug for det. Måske ved sygdom, eller livskriser, eller dommedag. Eller. Vi gemmer det, fordi måske får jeg brug for det en dag. Jeg skal i hvert fald ikke miste det, så derfor gemmer jeg det. Det var den ene strategi. Den anden strategi kunne være at skjule det, for på en eller anden måde at bevare skatten intakt. Skyt den godt. Jeg har fået en skat, og den skal, når jeg skal aflevere den tilbage, så skal den være ligesom da jeg fik den. Og den bedste måde at gøre det på, det er at fjerne den fra enhver interaktion med verden omkring mig. Grav den ned i jorden i beskyttede forhold. På den måde ligesom en museumsgenstand. Og vi betragter den som bevaringsværdig. Vi putter den måske i et fint montre. Vi passer og plejer den. Den ser fin ud. Den står måske på hylden. Den skal ikke bruges, fordi den skal ikke forurenes. Ikke bringes i forbindelse med noget vanhelligt. Ham her, tjeneren, han gemte dem som sådan en slags museumsgenstand af frygt for, så at sige, museumsdirektøren. Måske kan vi nogle gange gemme den væk, eller putte dem i et mantra af frygt for museumsgæsterne. Tænk, hvis jeg tog Bibelen frem i kantinen, eller inviterede naboen, eller klassekammeraten med til kirke eller alfa. Måske vil de stille nogle spørgsmål, som jeg ikke kunne svare på så. Måske vil de stille nogle spørgsmål, som vil sætte mig i tvivl om min tro. Måske kan jeg ikke forsvare min tro, det jeg står for, eller det jeg gør, sådan jeg lever, hvis jeg fortæller, at jeg er kristen, eller fortæller, at mit vidnesbyrd. Jeg må hellere bevare min tro, og holde for mig selv gennem det, så jeg ikke mister det. Det er meget nemmere på den måde at bevare sin tro sådan i beskyttede forhold. Ikke sandt? Tænk, hvis min troen går i stykker, når Jesus kommer igen. Jeg må hellere passe på den. Men evangeliet, det er ikke en museumsgenstand, som er bevaringsværdig, og som vi skal lukke ind eller grave ned, eller sørge for at bevare, eller beskytte for omgivelserne. Men evangeliet, det er et budskab om, at Gud han har kastet sig ind i vores verden. Ind i kampen for sit menneske, for os. At han i Kristus blev en af os. han bar vores synder, og han i vores sted døde på korset. Han stod op igen, og i døden ikke længere har nogen magt. Og det vidste de to andre tjenere. De vidste, at de ikke var museumskustoder, der skulle passe på et eller andet skønmaleri af en smuk og bevaringsværdig, men lidt skrøbelig Gud. Men de vidste, at de var forvaltere, ikke museumskustoder. At de havde fået en skat betroet, som de må forvalte et godt budskab om frelse. Og en skat er sådan en karakter, putter man ikke i et museum, men investerer. Sættes i forbindelse med mennesker. Jeg spurgte helt i begyndelsen af gudstjenesten, hvad er ligheden mellem kirken og et pensionsselskab? Jeg ved ikke, om nogen af jer fandt nogen gæt, eller hvad det var. Mit svar og grund til, at jeg spurgte, det er, at vi er begge investeringsselskaber. Hvad er det ved et pensionsselskab, som ikke giver noget afkast? Det er det, der pensionsselskabet skal gøre. Det skal give afkast. Og det er det, der er den tredje strategi, når vi får noget betroet og skal forvalte, det er, at vi skal investere. Det her, det skal omsættes, fordi det kommer verden ved. Evangeliet skal ikke beskyttes mod verden, mod omgivelsen. Det skal bringes i forbindelse med verden, med mennesker omkring os. Og hvis ikke det kan gå i forbindelse med den verden, vi er sat i, og de mennesker, vi omgives med, og omgiver os med, så har det mistet sin relevans. Og ikke bare mister det sin relevans, når vi gemmer det. Vi mister det. Eller sagt på en anden måde, det rådner. Ligesom et salathoved, der ligger bare i køleskabet. Og tænker på, at har købt det for at tænke på, hvor sund jeg er, og så putter jeg det i køleskabet. Og så ligger det bare der. Hvad sker der med, at det rådner? Det er ikke meningen med salathoved, det skal ligge i køleskabet. Meningen med salathoved, det skal spises. Det vidste Paulus for eksempel også. Prøv at høre, hvad han skriver i 1. Korintherbrev kapitel 9. Han siger sådan her, i forbindelse med, at han taler om, at han gør alt muligt for at fortælle evangeliet, både for jøder og for hedninger og alt muligt. Skønt fri og uafhængig af alle har I gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. Og så kommer han lidt længere uddybning af det. Og så siger han til sidst, hvorfor gør han alt det? Alt det, det gør jeg for evangeliets skyld. For selv fordel i det. Paulus han forkynder evangeliet. Paulus han investerer i evangeliet. For selv at fordele i det. For ellers så mister han det. Hvis ikke jeg deler evangeliet ud til mennesker omkring os. Hvis ikke vi gør det. Hvis ikke jeg gør det. Hvis ikke du gør det. Hvis du bare beholder det for dig selv. Hvis du bare graver dig ned, så mister du det. Så rådner det. Det var også det, Paulus han gjorde, da han trådte frem på Areopagos. Han gik ud blandt mennesker, og så delte han evangeliet der. Midt i den der hedenske fora af alle mulige templer, der stod. Gik han derud og forkyndte evangeliet. Bragte det i forbindelse med deres verden. Er evangeliet ved at rådne for dig og mig, fordi vi bare beholder det for os selv? De to andre tjenere, de gik ud, og de handlede med deres talenter. De investerede deres mange millioner, deres store skat. Og det kan man tænke, det er jo grunden risikabelt. Det er som om, når man giver noget fra sig, når de går ud og handler, så gør man det på en måde i forventning om, at man kan omsætte det, at man får noget igen, og man får mere igen, end man giver. Men det er der ikke nogen garanti for i grunden. Det kan virke sårbart. Men det er den sårbarhed, Jesus han kalder os til, når vi skal ud og investere det evangelium, det budskab, vi har fået fra ham. Han kalder os ikke til at være mennesker, der bare har vores på det tørre. Man kalder os ikke til at være mennesker, der bare har fået talent og så gravet ned, og så tænker man, nu har jeg mit på mit tørre. Men han kalder os til at give os en skat, som skal omsættes. Og så må vi være omsat i tro på, at det gode budskab, det er et godt budskab. Ikke bare for den lille lukkede skare her i Herning Bykirke, eller de kristne cirkler, hvor vi hver sær er. Så dybest set, så handler den her lignelse om mission. Ikke mission forstået på en måde, at vi skal ud og være sælgere, ligesom sådan en phone, der ringer, eller hvor vi skal overbevise kunden om, at den her, og den her vare, det giver de og de fordele. Det er ikke en vare, vi sælger, vi er vidner. Vidner om det håb, at Kristus, han er kommet til verden og har berørt vores liv. Han kalder os ikke til at være reklamesøjler. Vi skal ud og sige, bliv lige så lykkelig som mig. Begynd at tro. Det handler om at dele vores liv. Hvordan? Jeg vil prøve at komme med tre eksempler. Det første eksempel, det handler om, at vi har en herre, som siger til os, og vi har endda hørt det i dag, og vi hører det tit til gudstjeneste, og du måske har hørt det 1000 gange i dit liv. Dine synder er der forladt. Og det passer virkelig, når han siger det. Dine synder er der forladt. Fuldstændig. Det hele er tilgivet, slettet, fjernet, væk, borte. Alt det, du har gjort, alle de gemenheder, alle dine synd, alle de hårde ord, alt de uskønne tanker. Når jeg i troen møder min herre og mester, så lyder det til mig, dine synder er der tilgivet. Men den tilgivelse er ikke tænkt til, at du skal deponere den. Som på en måde en anskuelse ind i dit hoved, i dit arkivskab. Eller sådan en lækker følelse i dit hjertes arkivskab. Det er en formue, du har fået, som du skal omsætte. Det skal gives ud til andre. Og den vokser ved at blive givet ud. Det er ikke uden grund, at det hedder, forlad os vores skyld, som også, at vi forlader vores skyldnere. Det er sådan, vi skal forvalte troens formue. Og når Jesus kommer igen, så kan vi ikke bare levere tilgivelsen ubrugt tilbage til ham og sige, her er den her, det du gav mig, det har du det her igen. Fordi så vil Jesus svare lyde, du dårlige og dovne tjener. Eller for et andet eksempel, den form, vi har fået at kunne bede. Jesus siger, bed, og I skal få, søg, I skal finde, bank på, så skal lukkes op for jer. En kæmpe formue, du har fået betroet. At vi har sådan et sted, vi kan gå hen med vores sygdom, med vores rådvildhed, med vores liv. Men det er også en formue, der skal gives ud. Sættes i omløb og vokser ved at blive brugt. Giv den, der bærer dig, siger Jesus. Og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Og hvis vi ikke har lyst til at gøre det, så bliver vi ramt af hans ord, hvor han siger, hvorfor siger I herre, herre til mig, hvis I ikke gør, hvad jeg siger? Eller et tredje eksempel. Vi har den kæmpe rigdom som kristne, at vi aldrig er alene. Han er med os alle dage. Altid. Og hvad det betyder, det tror jeg ikke, vi kan overvurdere. Fordi han er netop med os i alt. Også det, som er ubærligt. Det, som er syndigt. Det, som er forfærdeligt. Det, som er trist. Det, som er ensomt. Han er med os så bogstaveligt, at han bærer med, han føler med, han pines med, han sørger med, han græder med os. Vi har en kæmpe formue. Men igen, så er det en formue, en skat, talent, som skal gives videre, gives ud, og som vokser ved at blive givet ud. Og så er der ikke noget længere, der hedder, jeg har altså bedre ting at bruge min tid på, eller jeg gider ikke blive blandt andet i noget, eller det kommer ikke mig ved, når jeg står foran et menneske. Fordi når jeg står for sådan et menneske, som føler sig alene, så er min plads defineret der. Altså ved det menneskes side. Og ikke bare som tilskuer, men som en, der bærer med, føler med, pines med, sørger med, græder med. Og hvis jeg foretrækker bare her i Jesu nærvær som sådan noget, ej for lækkert, en tanke i mit hoved, at en tanke, jeg på en måde bare har deponeret der, gemt der af vejen, beskyttet, så skal det lyde, når Herren kommer. Tag nu talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter, og kast den uduelige tjener uden, i mørket udenfor. Gid vi aldrig må høre det, men han i stedet for må sige, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i små, jeg vil betro dig meget, gå ind til din herres glæde. Jesus, han beder os ikke om at redde verden i den her tekst, men han beder os om at være tro i det små, og være tro over for det, vi er blevet betroet. Og investere den skat, som vi er blevet betroet. Lad os bede. Herre Jesus, jeg tror ikke, at vi nogensinde kommer til at forstå, hvor kæmpe en skat det er, du har betroet os at forvalte. Budskabet om, hvem du er og hvad du har gjort. Her lad os hver dag gribe mere og mere af, hvor stor den skat er. Så vi ser, hvor dyrebar den er. Men også så vi ser, at den skat ikke er en museumsgenstand, vi skal gemme væk eller beskytte i et mantra i beskyttede forhold. Men det er en skat, som skal ud og leve, som skal sættes i forbindelse med mennesker omkring os. Fordi det er der, den vokser. Og det er også der, den bliver holdt i live. Herre, hjælp os med det. Giv os mod til det. Tak fordi du gør det. Giv os mod til det og hjælper os med det. Og tak fordi du siger, at du kalder os til at være tro i de små. Du kalder os ikke til at kunne alt, men at være tro over for det, vi er blevet betroet. Tak fordi du er tro mod det kald, du fik. Og gav dit liv for os. Og dermed gav jeg også den største skat. Tak, Jesus. Amen.